agis se ne diru ordonis mangi artefaritain grasoin. Sed pli bone estas la plua ectexto. Oni attendas che la alprenito de la agenteo agado causas la malgrandigion de la casoe de la coronaria tromboso cae ciare permessos eviti miloin da coatacoi. Ci suprai assertoi signifas sen dube che la ecte nun evideblai cor attacoi cae coroniae trombosoi estis la resulto de la sin nutrado per margarinoi. La usana agenteio FODA confirmis ancau che oni faris la decidon pri la vendad mal permesso de margarinoi dum triadoi base de science pruvitae factoi. La factoi devas esti gravegae, cia alicase oni ne resignus pri tio cion oni enconducis antar 50 iaroi. Nido vidas samtempe la confesson pri catastrofae consequensoi de la enmercatigo de artefarita malmoligitae plantgrasoi. Ci consequensoi ja concernas la sanon de miliardoi de homoi. Nun estas jam la 2017 iaro, sed mi ne vidas iun panikon en mia lando. Certe, homoi tute ne scias che ili nutras sin per acciaggio normala margarino. Despli che en la televidoi sen probleme estas bildigatai reclamoi de la menciitai dangeregai por la sano productoi. Videble, nia sano valoras multe mal pli ol la profitoi de la avidae gras productantoi. Scribis yeah. Andrea Beck.
Vere, tio esas la grava problemo nun tempe, che la informoi yeah. povas esti tiom malverai.
Yes.
Che kiel oni povas fari la differenzon?
Ni ne scias.
Ne.
Cia, spertuloi donas al ni informon kai ni sekvas la...
Yes, et spertuloi estas foje pagitai yeah. de tiui kompanioi yes. por yes. trompi nin.
Yes.
Kai mi pensas ke ne estas nur pri nutrajo, estas en ciu campo ke yeah. tio okazas.
Yes.
Do, se la homoi cius vere multon o pli pri kio okazas ili ne voĉdonus por Brexit kaj tel plu kaj ili ne havus tiun ekstrem dekstraj partioj
ne ja vi pravas
tio estas unu el la gravaj problemoj de
de la mondo
do ĉu ni devas militi ni aŭskultu la kanton Heredo de la postmilit kantita de la bando Barok de Rafael Milhomen. estis heredo de la postmilit de la bando baroque de Rafael Milhomen. Do, quancam oni lojas en grandai urboi, circao multe da homoi, oni ofte sentas sin isolita en sia apartamento au domo. Ĉu vi sentas tion, ke foje, ĉu vi kun la najbaroj
ne vere
en la centro oni ne plu havas kontaktojn, ĉu ne?
Mi havas, jes.
Jes, sed ne kiel antaŭe.
Ne kiam mi estis infano.
Yeah. Do, ĉu tio estas elekto? Ĉu evitebla? Do, ni aŭskultu Franjo Mata, kiu parolas pri komuna vivo.
Okaze de la SAT Kongreso en Herzberg am Harz, la Esperanto urbo, mi renkontis Franjo Martin, kaj mi scias, ke vi translokiĝis antaŭ nelonge de Bretonujo, la nord-occidenta parto de Francujo, al La Rochelle, kiu estas pli suda urbo. Kio allogis vin? Kial vi translokiĝis?
Compreneble, uno e tu ni pripensas la climaton, sed ne estas por tia afero. En Bretonujo, kiedo ni logis, ni laboris comunan projekton por kunlogado, verdire, kai pro ne successo de tiu projekto, ni concrete desiris translokigi en tiai projektoi. Do, mi lanchis maron plurain botelroin en la plei occidenta parto de Francio. Do tio signifas de Nantes gis la suda parto de Bordozo. Quelcae urboi respondis al mi, yes, ni avas similan proiecton en nia regiono, cae apud Rochelle estis unu urbo, Tonne-Charente, quiu positive respondis al mi, venu visitu nian grupon. Do ni venis en Tonne-Charente, cae ni tui rimarcis que la proiecto ni estos bona por ni, char li besonos ancora matur. Kai certe li prenos okiaroi por concretigi. Sed dum tiu kunveno ni audis ke en La Rochelle de pli ol tridek du jaroj simila projekto ekzistas, kaj ke unu paro emeritiĝos en la suda parto de Francio, do lasos libera unu loĝejo. Tui mi reagis, minutoi poste ni voyagis al Rochelle, kie mi petis rendezvous a la ĉeestantoj de la projekto. Do tui ni vidis ke tiu projekto geografie unue multe plaĉis al mi, ĉar mi naskiĝis en tiu regiono, kaj due la loĝantoj loĝis en apartaj domoj, do la loco multe plecis ani. Posti ni parolis cun giantoi, ni parolis uno e prini asperto en Bretonujo, precisante la puncton quiu ne permesis al ni daurigi la proiecton en Saint-Brieuc, kai ni parolis pri la chefe pri la proiecto de La Rochelle
en kio la maniero kun logi malsamas compare alla tradizia maniero
verŝajne ni havas pli da rilatoj kun la kunloĝantoj unue la etoso ne estas same, kai due ni dispartigas elspezojn. Ekzemple ni havas unu lavmaŝinujon por ĉiuj, ni grupe aĉetas la lignon por varmegi la domojn. Ni zorgas pri, ni kune zorgas pri la parko.
Do estas parko ĉirkaŭ la domoj.
Estas, jes.
Kiom da domoj estas entute?
Ses domoj ligitaj, sed vasau en la construado tute aparta e bone arrangita de architecto qui u bone pripensis kai nia privata vivo kai la comuna vivo do circa u la domo etendas gvar 1000 quadrata i metroi da parco legom giardeno kai anka u comuna i krom domoi por logi la bicicloin kai la iloin ki uni usos por zorgi pri la parko.
Vi diris ke estas legom ĝardeno, ĉu tio signifas ke la surfaco estas dividita tiel ke ĉiu posedanto de domo havu parton por kreskigi legomojn?
Ne, ĉar tio ne estas nia celo. Ni desiras comune vivi. Do ni havas comunan giardenon. Gi ne estas granda, char nur tri paroi el ni estis interesitai pri tia propono de mi. Sed la aliai, vancam ili ne estas interesitai por zorgi pri la giardeno, tamen zorgas pri la evoluo, pri la acetoi de legomoi kiu ni plantas au semas. Kai quelque foie kiam iu el ni laboras en la giardeno, o casa ciutagoi, compreneble, la aliai iras kai sidas por paroli ce la giardeno, kai kiam ni ricevas visitantoi, estas celo de visito, ni visitigas la giardenon kai la parkon. Yes, kai char inter la domoi ne estas bariloi, gi estas tute libera por ciui, estas nia comuna giardeno, kun arboi kai floroi.
Ciu vi havas krom la giardeno kai parko comuna in chambron che ievi povas kunigi kunveni?
Yes, mi diris al vi unue estas si do ses domoi.
Yes.
Fakte estas sep. La sepa estas comun la suba parto de la sepa estas comuna logeo kie ni kunvenas ciuin monatoin por decidi kion ni faros en la parko, kion ni faros en tiuj domoj, kiel rilatoj ni havu por nia propra komuna konto kaj diversaj administraj aferoj.
Ĉu la domoj estas konstruitaj kun la celo iom ŝpari energion aŭ almena uzi alternativan energion por respecto alla medio?
Je la comenzo, yes. Cha tiu comuna proyecto nomijas sol sis. Sol el venas de soleil suno, kai ses, la facto que ni estas ses paroi, ses familioi en tiu proyecto. Do imagu la construajoin en 1988 pri isolado, ne temas pri la sama isolado nun, sed iam en la ciui domoi estas la fenestroi estas tute malfermitai al la sudoi, plie ni avas en la França mi diras mur trombe, mur muro, trombe de signoro architecto trombe, Michel Trombe, qui ou inventis facte tiaine muroine. Unui ili estas dicae, pli ol 30 centimetroin da largezzo. Plue li estas pen varbita en mal ela coloro por altiri la radioin de la sunoi.
Tio estas exterre?
Exterre. Exterre de la suda parto. Ca antau tiu muro staras vitro. Kai compreneble la suno varmas la aeron inter tiu vitro kai la muro kai eta motoro reprenas tiun varman aeron kai disdonas gin en la tuta domo. Estas ege agrabla mez sezone. Ni ne bezonas uzi varmilon mez sezone.
Sed ĉu somere estas iom tro? Ĉu tio povas okazi?
Yes, okazas, sed ni havas motoron kiu inversas la sistemon.
Kaj ĉu vi povas stoki la energion?
Bedaŭrinde ne, do tiu sistemo datumas de 1910. Do tamen ĝi estas bona. Do tri kvar el ni havas tiajn murojn, la aliaj havas kvazaŭ verando same pentrita por altiri la sunon, kaj ankaŭ havas motoron kiu redonas la varman aeron en la tuta domo. Kaj ni havas persone etan verandon, sed sufiĉe ankaŭ por varmigi la domon, kaj tian muron. Do por la vintro ni uzas kamenon, ĉar ĝi ekzistis en la domo, sed ni renovigis la sistemon petante ke ni fermu la kamenon. Kaj ankaŭ la mi scias ke la ŝtato nun studas la aferon kaj ne tro permesos malfermitan kamenon. Kaj ĝi spuĉos en la aero tro da kimiaĵojn, malbonaj erojn. Sed kiam oni havas fermitan kamenon, ĝi estas akceptata de la ŝtato. Kaj ni renovigis ankaŭ tiun malnovan sistemon uzante la saman tubon de la muro trombo. Kaj dum la vintro la varma aero uzas la saman tubon kaj donas en la tuta domo varman aeron. Tiel ke ni ne uzu elektran energion por varmi la domon. Kaj ni intencos plibonigi la sistemon, kiam ni instalos pan-sunelojn.
Ĉu antaŭ ol havi la rajton enveni la domon, vi devas unue kontakti la aliajn posedantojn? Mi supozas, ke vi aĉetas la domon, ke ĝi estas via?
No, estos du respondoj al via demando pri la financa parto. Do ni ĉiuj posedas ĉiujn domoj kaj la spaco. Ni estas ĉiuj estas proprietuloj, ĉar
de la tuto,
de la tuto,
parton de la
socialan parton ni aĉetis la valoron de tiu domo en sociaj partoj. Fakte ni ne estas posedanto de nia propra domo, sed ni aĉetis la ĝuon de nia propra domo.
Tio signifas ke se vi deziras vendi vian parton, ĉu estos iom tikla afero elekti alian paron,
yes,
kiu povos
yes
ni vivi en tiu komunumo.
Via nova demando enkondukas la respondon kiun mi ŝuldas al vi. Kompreneble do. Kiam ni mortos, ĉar ni mortos, niaj infanoj heredos, sed heredos kiel ni la permeson ĝui tiun domon. Sed eniri tiun projekton nun por ferii ne valoras, ĉar ni interŝanĝas ĉiutage la komunan vivon. Do verŝajne ili petos permeson vendi la valoron de tiu domo, sed la postulantoj devos kongrui la unue la projekton. Sed ĉar mi aŭdas kelkfoje personoj kiu estas tute solaj kaj diras spontane diras: "Oh, mi estus bone en tia projekto." Sed mi diras unue: "Ĉu vi kapablas vivi ion kun la aliaj?" Estas fakte la ĉefa
dividi la vivon kun ili.
Yes, yes, estas la ĉefa celo.
Yes.
Kaj poste la financa afero ni aranĝos. Do postulantoj devas kongrui la projekton. kai la aliai convenos kai cerbumos chu la postulanto permesos al ni daurigini an projekton se li sentas ke tiu paro au familio ne vere interesas pri la projekto, ili ne consentos. Ili same agis por ni, char por ni a domo, exemple, tri familioi sin presentis. Kai la grupo cerbumis, convenis, kai favoris al nia propono.
La problema estas que nun tempe oni kutimas individue vivi,
yes. Kaj
tiel nomata privata vivo estas tiom grava que oni ne plu facile vivas kun la aliaj.
Yes, por ni estas privata estas grava sed danĝera. Vere ni ĝuas la vivon, kiam ĉiuj matenoj ni renkontas la aliajn arbaroj, ni babilas iomete. Certe ni havas kiel rilatoj pli da intimecaj rilatoj kiel en alia okazo.
Ĉu la partoprenanto de la projekto estas same kiel vi? Emeritoi, au ciu esas ancao iunae familioi?
Non tempe, ciui emeritigis. Bedaurinde, char ni sercis inter generatii an proiecton, cae ec incitis en Bretonio. Sed tiui familioi ce estas de la comenzo de la proiecto. Do tio signifas que li vivas cune de pli ol tridek jaroj. Kune ili zorgis pri edukado de ĉiuj infanoj, kaj nun la infanoj estas ekstere kaj havas propran familion kaj revenas. Kaj fakte inter ili estas kvazaŭ kuzenaj rilatoj.
Do mi deziras al vi ĝuo plenan komunan vivon kun la aliaj kunloĝantoj.
Yes.
Kaj dankon por la klarigoj pri tiu interesa projekto.
Dankon al vi.
Tio estis Franjo Martin, kiu parolis pri sia sperto pri komuna vivo. Jes, fakte la demando estas ĉu ni nun kapablas kunvivi malgraŭ ne eviteblaj diferencoj. Se Carlo, ŝajnas ke ne estas facila afero, ĉu?
Ne. Femlingvaj indikiloj provokas protestojn. En la pasinteco sekura kaj trankvila itala vilaĝo Arcade en la provinco Treviso rimarkinde obliĝis en la lastaj jaroj la okazoj de steloj kaj rovoj. Tia la loca urbestro presti Domenico appartenante al extrem dextra kai xenofoba partio Lega Nord decidis instaligi tridecan da televidai cameraoi en la tuta municipa territorio. Ili estes accompagnatai de la clara indicila comunumo video guardata. E facto discutigis, sed ec plida scandalo provocis la electo traducigi la paneloin ne nur en la cutima in anglan kai francan, sed anca romanen, albanen, kai araben. Mi ne comprenas la protestoin fare de immigrintoi el Romania, Albania, kai arabai landoi. Se mi iras al fremde lando, kai vidas ital lingvan scribagioen, inter multae aliae idiomoi, cion mi ne comprenas, mi ja legas cin, tui cae dankas pro la prisorgado. Mi volas helpi la fremduloin vivantain, citie compreni la novajam sen dante al ili messajon en ilia gepatra lingua. declaris signoro Prestin por defendi sin contra la accusoi pri rasismo. Quil balda pluvis sur lin. Tivi plurlingvai indiciloi utilas por averti la uloin el calcai etnoi, quio plei ofte mal observas la leciam nun tempe en Nielando, nome romanoin ca albanoin, inter quio estas multai irrevenai stelistoi, cae et calcain araboem. Quio povas dementi tium facton, aldonis la urbestro de tio nord-itala villaccio, quio nombras 4,000 locantoin. La celo de mia agado estas simple informi, che la loco estas controllata de televidae comeraoi, cae che neniu devas steli citiem. Cian la apparato pove filmi cae la cremuloin cae la veturiloin, cion ili usas. Li concludis, rifusante la accusan estis xenofobo. La iniciato tamen memorigas cion de ciò formaccio vestro della comunumo al Betone, en la sama regiono Veneto, quio fotigis sin dum li plantis en la locoi pedoi apartan panelon pri parcado mal permissita, ironie directitan al ciganoi. Citio estes la donaccio quio nia municipo volas fari hodio al tio personoi, declaris formaccio electante ne hasarde la internazien tagon dedicitan al la nomada culturo, scribis Cristana Casella.
Do, se ni povas esti xenofoboi tiom facile, eble estas prudenta abolici la mort punon, char oni neniam scias gis kiu o kio estos la limo.
Yes, yeah. Yeah, yes. Yes. Yes.
Do, Heather, vi povas consili ion al ni pri tio,
ĉu? Yes, kiel ne abolicii la mortpunon. Tio aperas in monato el Ishikawa
Takasi.
Mortpuno mal observas la fundamentan homan rajton je la vivo. Kai se aplikita ti estas ne kompensebla en okazo de malĝusta verdikto. Krome ne estas pruvoj ke la mortpuno timigas krimulojn pri pli multe ol dumviva mallibereco. Tiel argumentas japanaj asocioj de advokatoj kaj la Konsilio de homaj rajtoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj, kiu postulas de la registaro abolicii mortpunon. El la 35 membroj de la Organizaĵo por Ekonomia Kunlaboro kaj Evoluo, nur Japanio, Koreio kaj Usono havas sistemon de mortpuno, sed Koreio ja aboliciis la mortpunon, kaj en Usono 17 ŝtatoj nuligis ĝin. La japana registaro tamen tute ne atentas tiujn argumentojn kaj konsilojn pro la premeganta publika opinio. Laŭ iamaj opinisondoj, pli ol 80% el la popolo subtenis la plej superan punon. Ordinaraj civitanoj ŝajne havas la opinion, ke se iu prenas la vivon de aliulo, tio devas pagi per sia vivo, considerante la venĝan senton de la parencoj de la viktimo. Dum la lastaj jardekoj en Japanio, malmultiĝis murdo kaj kruelaj krimoj. Sed la amaskomunikiloj, precipe la televido, repete raportas la kruelajn krimojn, detale priskribas la lamentadon kaj suferadon de familianoj de la mortigitoj. Kaj tio instigas la popolon al la venĝema sento, okulon por okulo, denton por dento. Ancao la supera cortumo subtenas la mortpunon, cae malacceptas la argumenton che le executo per pendumo usata in Japonio estas cruela puno, cion la constitutio absolute malpermesas. Presca ciu condamnito estas longtempe enschlossita sola in cielo, cun malpermesso paroli cun aliae malliberuloi, cae cun lemigo de la raito contacti exterain homoin, excepte la parensoin cae advocatoin. La pretexto estas conservi la mensan patson de la condamnito, sed estas bones ciate, che longa isolado causas mensan problemon. La afero estas forte criticata de advocatoi cae internaziae gruppoi de homai raitoi, kiel Amnestio Internazia. Nun existas 124 mortcondamnitoi, el kiwi 89 postulas revision de la verdicto, cae 22 appellatias la ministerio pri justezo. In Japanio, cie pli ol 99% el accusitoi estas culpigitai, la condamnito ne havas chanson pri re-examino de la caso. In unu rara ocaso, signoro Hakedamada Iwao estis liberigita pro senculpezzo in 2014 post 48 iaroi in cielo kiel mort condamnito pro rabo kai murdo de 4 homoi. Li suferis demencion causitan de la longa mallibereco kai tre malofte interrelato kun aliai.
Yes, estas la edzino kiu la fratino kiu finfine kiu dum la tuta tempo agis.
Yes.
Okay, io casu, kai ci besonis kvade chiaro.
Yes, yes.
Imagu. Kai en Japanujo la problemo estas ke ofte oni la juĝistoj baziĝas sur mem konfeso. Sed tiu confesso estas farita sub premai condicioi.
Yes.
Do, yeah. Eble, de tio ne estas giusta documento.
Ne, tutte ne. Oh, estes ege cruela. Oh. Do, yeah. Dankinde ne plu ocasas in Australio. Mi memoran la lastan causon.
Yes, sed tamen nun tempe shainas che oni mortigas la homoin ecz anta la iugio, ciam ocasas la tenso o ciam o cio ain.
Yeah.
Ili estas mortigitai tui.
Yes.
De la polizo. Ecz ne plu estas proceso.
Yeah.
Doni auscultu la canton Ne falistelo. Quancam ni faras cion malbonan, ne falistelo. Tio estas la beletra son almanaco de Esperanto Kubo.
Oni ne conas la unua persona kiu vidis de falis telo. Eble tiu persono, rigardante la noctan cielo, desiris ion, quiu post efectivisus. Eventuale pro tiu, quiam oni povas vidi tiun efemeran sed belega spectaclum, oni ciam petas ion. Do, mi invitas vin, imagi che citi estas al cielo, subite te faliste lu tra la cielo chi el diamanta fa den pezzo io infano trovis gin cae ride tante li petis por te. Falistelo,
santo in la vento e fai mia canzone.
Tio esis la canto Ne falis stelo, el beletra son almanaco de Esperanto Cuba. Do ni restu en Cubo kun vi, Carlo. Oni bone scias, ke unu el la sukcesoj de komunismo tie en tiu insulo estas ĝuste la kuracistoj.
Do, do prefere Cubaj kuracistoj. Ricardo Barros, la brazila ministro pri sano, asertis, ke la brazila malsanularo preferas la kubajn medicinajn profesiulon agantain cadre de la programo mas medito, medito, medicos pliai curacistoi ol siain curacistoi. Lia opinie tio ocasas pro la sin do nemo de la cubanoi. La cubanoi estas la, tu, estas la tutan tagon pretai po la Brasila locentaro kai lavoras ciutage de la oca cis la deca oca horo en la districta ciambro de Curitiba, la chef urbo de Parana. La ministro Barros diris che naudec 5% el la loĉantaro akceptas la programon. Li aldonis, ke antaŭ nelonge la sanaŭtoritatoj vokis la brazilajn kuracistojn okupi 1,400 postenojn en ĉi tiu programo, se bedaŭrinde 600 el la aliĝintoj jam rezignis, ĉar ili opinias troa la laboron. Cubo alicis al programo cun partoprener de la America Organizajo pri Sano. En la jaro 2003 reage al peto de la presidentino Dilma Rousseff 11,400 cubai curacistoi de tiam laboras en 3,356 districtoi, cae 400,000,000 da brasilanoi, principe la malricae familioi, ricevis la utiloin de tio agado, scribis Juan Carlos Montero.
Ah, mi memoras che a mi estis Cubo, a mia edzo malsanigis, kai ni iris al curacisto, kai si donis al li medicamento, kai di costis al li nenion.
Yes, tio esas la sistemo, esas la bona flanco de comunismo, krom kiam i mancas la medicamento i foie.
Yes, sed habis bonan sperton.
Yes, sed nun la situazio changigas, cune?
Yes, yes.
Do, Heather.
Yes. La virtuala mondo.
Yes, sias que estas multe da junuloi.
Yes.
Kiu vivas en la virtuala mondo, kai oni kritikas ilin pro tio. Sed tio havas veran efikon.
Yes, la virtuala mondo susigas Esperanton en la reala mondo. Kai tiu artikolo estis pri Amikumu. Kai mi havas la apon.
Achu.
Yes, yes, yes.
Kai vi uzas gin?
Yes, yes, mi uzas gin. Per la apero de la nova compufono applicajo Amikumu, antaŭ nelonge la teknika bazo por la disvastiĝo de Esperanto en la mondo signife plifortiĝis. Nun eblas trovi Esperanto amikojn en la proximezzo de ciu loco sur la tero kie oni jus trovigas. Do, se oni visitas alian landon, au se oni ec loggias en nova lando, kies lingvon oni ancora ne suffice regas, tiam la trovo de Esperanto amico helpe de Amikumu certe estas bona afero. Esperanto tiel ebligas ja ne nur por lingvan komunikadon, sed ĝi peras ankaŭ sociajn kontaktojn, se oni estas fremda en lando kaj se oni volas ligi kontaktojn kun homoj en tiu lando. Kaj tiu ebleco por la multaj nov lernintoj de Esperanto, kiu ekzemple lernis ĝin per Duolingo, estos instigo por daŭrigi la intereson pri la lingvo. Tiucele, Esperantumado en Facebooko kaj per Amikumu ja estas bonaj antaŭŝtupoj por partopreno en internacia Esperanto-aranĝo, kie renkontiĝas homoj en pluraj landoj kaj kie la lingvo vere povas vivi inter la partoprenantoj. Alvenos tiel defio por organizantoj de Esperanto-aranĝoj, ĉar necesas alparoli la interesojn de la novaj partoprenantoj. Por ili Esperanto-konferencoj aŭ kunvenoj de Esperanto-asocio apenaŭ estas interesaj, sed la aranĝoj apud la socia karaktero estu klerigaj por pli bone kompreni la nuntempan situacion en la mondo kaj por optimisme povi rigardi estontecon. La partopreno en internacia aranĝo laŭ tiu kleriga celo jam postulas pli bonan regadon de la lingvo. Tiucele regule kaj ofte aŭskultado kaj legado de artikoloj en Esperanto estas utila. La Esperanto-radio servas por tiu celo per ĉiutagaj mallongaj programoj, kiuj estas kaj aŭskultebla kaj legeblaj, kaj kiuj pritraktas la temojn interesajn por tutmonda aŭskultado. Ne uzu la rimedojn de la virtuala mondo por sesigi nian lingvon en la reala mondo, skribis Anton Oberdorfer en Esperanto Radio.
Ĉu vi uzis tion ĉi tie en Melburno?
Yes.
Kaj ĉu vi konatiĝis kun esperantistojn lokaj, kiujn oni ne konis?
Jes, fakte estas multaj nomoj, kiujn mi ankoraŭ ne konas. Do ili esperantistoj junaj, mi supozas, estas tie en Melburno.
Ja, mi konatiĝis fakte Matt, kiu nun laboras kun ni,
yes,
pere de Skype. Anta multa jaroj, kiam li estis lernejano.
Yes.
Kiam estis nur Skype, nun estas multe pli da eblecoj.
Oh, yes. Yeah, Facebooko kaj.
Yeah. Do, nun...
Amikumi.
En la norda hemisfero estas balda somero kaj la homoj volas vojaĝi al la sudo, do ili estas tre bonŝancaj, ĉu ne? Galo?
Do nun pri el fervoja mondo okazos du trakigo inter Aŭstrio kaj Slovenio. Slovenia Ministerio de Infrastrukturo kaj Aŭstra Ministerio de Trafiko, renovigoj kaj teknologio subskribis 2 de oktobro 2016 interkonsenton pri modernigo kaj 2 de fervoja linio Graz kaj Maribor en jaroj 2017. Cis 2021 en valoro 192 miliona da euroj. Tiu ĉi projekto celas plialtigi kapaciton de 63 al 84 trajnoj en tago kaj redukti vojaĝtempon de 7 dec al qua de quin minutoi. La linio Graz Maribor estas parto de historia chef linio. Sit pan el Viena al Triesto. Ciam post la dua mondmilito estes en la jaro 1956 la dua trako farigita pro mal cresco de val trafico. Sur la austra parto inter Graz kaj stata landlimo estes nun tempe du trakaj ĉirkaŭ du dec nau kilometran el quar dec nau punto quin kilometran dum la tuta slovena parto estas unu trako. Skribis Jindrich Tomišek.
To, estas bone ci, ke pli facilas voyagi tie.
Yes, kai per vagonaro, bonege.
Do, per tio, ni presca atendis la finon de nia elsendo. Se vi volas reauskulti la programon, eblas irante al la retejo de la radio, www.3zozozo.com.au au alla archiveio www.esperanto.com.au kai se vi volas kontakti nin vi povas sendi ret mesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com o vi povas sendi leteron se vi ancora skribas leteron kai sendu gin al 3zozozo Esperanto grupo leterkesto 1160 Brunswick Victorio 3096. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Heather.
Kai ni auscultu la canton de la compact disco Conga Espero, ciu che la am cantita de Mayoma.
Ekde vi komen, rigardu vi mi strangis ni, ni konsentis ke disiĝi antaŭ familio, ke patro kaj ke kulo, por vi mi tion faris. Experience.